Eteryje laida Atokvėpio valandėlė.
Sveiki, gyvi! Taip sveikinasi pavasario pempės ir kiti paukščiai. Ir aš tikiuosi, kad daugelis iš jūsų sveiki. Na ir dar labiau džiugu, kad gyvi pavasariškai turbūt nusiteikę, nes gegužės lietus kaip niekada mus džiugina. Po sausros sulaukėme ir štai prisiminiau patarlę. Sausas kovas, šlapės mojus, bus rugeliai kaip pogojus. Taip džiaugdavosi mūsų senoliai, žiūrėdami savo laukus, kuriuos laisto gegužės lietus. Tikėkime, kad ir dabar gamta, kaip ir mes, pailsėjusi susikaupime, tyloje, vėl gražiai įsiskleis ir bus mums dosni ir palanki. Šioje atokvėpio valandėlėje aš Gražina Kadžytė, irgi iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvo skrynių pasivarčiusi, jums atsinešu mūsų liaudiškosios, tautiškosios išminties. Nes kasgi yra tautosaka, tai ką sako tauta, o ką tauta sako. Na čia paaiškina tarptautinių žodžių žodynas, tarptautinis žodis, kurį mes taip pat labai mėgstame vartoti, folkloras, tai yra folklore, tautos arba liaudės išmintis. Vadinasi, tautosakoje lieka tai, ką mes pasakom išmintingai, tyrinėdami mūsų aplinką, mūsų gyvenimą, na ir save pačius. Iš to gimsta ne tik patarlės, bet gimsta ir mįslės, ir kitokie tautosakos tekstai. Ir kadangi dar esame gegužės mėnesyje, jam įsibėgėjant, norėčiau pradžioje užduoti mįslę, o jos atsakymą pasilikti tolesniam mūsų laidos laikui. Tad dėmesio klausykitės. Labai graži mįslė ir mįslių knygose kol kas aš jos dar neradau. Atskrito paukštelis iš gojaus, per 20 dienų mojaus, turi valių ant kunigų, ponų, bet neturi valios ant žuvelių marių. Kas tai galėtų būti? Šią mįslę beje man pačiai uždavė mano kraštietė profesoriaus Kazio Pakšto dukterėčia Klementina Pakštaitė, jau amžinatilsį šviesaus atminimo moteris, labai, labai įdomi, labai daug ką sudėjusi. Ir prisiminusi Klementiną jos tą pateiktą mįslę, jos pasakojimus apie šeimą, apie dėdę, kuris lankydavosi už paliuose ir burdavo jaunimą, o dukterėčios jam padėdavo. Staiga supratau, kad mes šiandieną turėtume pakalbėti ne tik tai apie mūsų tradicinio kalendoriaus senasias šventės šeštinės, kurios eina toliau per velykinį metą, veda į sekmines, netgi iki devintinių, bet mūsų kalendoriuje gegužės 15 dieną yra įrašyta keletas svarbių datų ir viena iš jų man regis ypatingai šiemet minėsime. Tai yra Lietuvos steigiamojo Seimo susirinkimo diena, kuri buvo 1920 metų gegužės 15 diena ir tą Seimo dieną mesgi šiemet ir metus esam paminėję, kad tai buvo mūsų valstybingumo įtvirtinimo, mūsų valstybingumo sistemos kūrimo metai ir labai svarbu, bet šitame šešėlyje didžiulėme galbūt kas nors mažiau pastebės, jog prirašyta, kad šioji diena yra taip pat ir tarptautinė šeimos diena. Kada kalbėjome apie motinos dieną, mes jau kalbėjome apie tai, kad konkrečios dienos reikia priminti arba įvykiui, kurį turime visada atsiminti, arba reiškiniui, kurį mes galime primiršti ir todėl mums reikia priminti tos dienos, kad turėtume pakalbėti apie tai. Apie šeimą mūsų dabartinėje situacijoje būna daug diskusijų ir kasgi toji tradicinė senoji mūsų šeima, kaip tik tai šitas pavasaris yra davęs galimybę pasižiūrėti ir arčiau vieniems arčiau kitų sueiti tikriesiems giminaičiams, artimiausiems šeimoje esantiems žmonėms. Taigi pagal mūsų tradiciją šeima yra tėvas, motina ir vaikai. Nes kol dar nėra vaikų, tai vyras ir žmona vadinami sutuoktiniais, jaunavedžiais, bet dar nesakoma, kad tai šeimos žmonės. Ir netgi žinome, kad jaunamartės ištekėjusios dar vyro tėviškiai pirmus metus, ypač apie aukštaitės galim kalbėti, apie tuos jo didžiuosius gražiuosius nuometus arba muturus, šitų nuometų dėvėti dar neturėjo teisės, nes jinai dar nebuvo motina, nebuvo atvedusi į šitą šeimą vaikų. Tai va, būtent tik tai tada, kai gimsta pirmasis kūdikis, jau jis suriša ir tėvo, ir motinos dvi šeimas, o per tas šeimas ir dvi giminės, ir taip atsiranda nauja kertelė, nauja šeima, savaime suprantama, kad toje šeimoje, senosiose šeimose buvo žinoma, laukiama daug vaikų, sakydavo, kiek jau dievulis duos, kiek to grūdo į mūsų namus pasės, ir jeigu 10 burnų prasimaitina, tai prasimaitins ir 12, o kai kur šeimose būdavo, kaip mes ekspedicijose esam rašę ir užtikę, ypač žemaičių krašte, dar net 20 amžiuje, 20 amžiaus pradžioje, netgi priskaičiuodavo, kad augo šeimoje 17 ar 19 vaikų ir labai gražu, mes irgi kalbėjome, kad kartais mama ir močiutė būdavo viename asmenyje, nes mažiausias mamos vaikas galėjo būti vienmetis su vyriausiosios dukros ar vyriausios sūnaus vaiku. Kai kalbame apie mamą ir močiutę viename asmenyje, apie tėvą ir senelį viename asmenyje, tada mes galime atsiminti kitą dalyką, kuris buvo svarbus mūsų tradicijoje, vadinamoji didžioji šeima. Didžioji šeima, jinai laikėsi ilgus šimtmečius, tik tai 20-ame amžiuje pradėjus vaikams kraustytis į miestus, statytis kažkur toliau savo namus, jinai pradėjo pamažu sklaidytis, skirstytis, o šiaip jau būdavo. Didžiąją šeimą sudaro tėvas ir motina vyriausiai, jau senolių kartos, tada kažkas iš suaugusiųjų vaikų, na tai vienas dažniausiai iš sūnų, kuris likdavo paveldėtoje su savo žmona, su marčia, bet dar senesniais laikais, tai tiesiog kiek būdavo sūnų dukros, tai tikrai išteka į svetimas šeimynas, į svetimas giminės. Bet sūnų statydavosi ant tos pačios žemės, aplink tą patį kiemą statydavosi savo po namelį ir štai vienas namas tėvų, kitas vyriausio sūnaus, kitas antro sūnaus, kitas trečio sūnaus ir jie aplink vieną kiemą draugauja visi, kartu bendrai darbus dirbdavo ir taip toliau. Na ir savaime suprantama, kad suaugusių vaikų šeimose jau krikštoja mažieji vaikai, anūkai arba vaikaičiai ir jie bendraudavo daugiau ne su tėvais, o su seneliais. Nes tėvai tai sunkesni, tie laikai buvo tikrai daug sunkesni negu mūsų, nes ir duona, tą duonos kepalėlį, kad žmogus galėtų turėti duonos, nuo duonos iki duonos, sakydavo, kad duona susieitų su duona, kad nepritrūktų, nes kartais atsitikdavo, ypač pavasarį, sako, yra sulos, nėra duonos, bus duonos, jau nebebus sulos. Vadinasi, toks laikas keli mėnesiai, kai duonos labai trūkdavo, nes nedideli laukai, nedidelis derlius, nedidelis to derliaus brandumas. Tai va, dėl tos duonos žmogus labai daug turėdavo paplušėti. Todėl darbo diena senovėje būdavo, nors nebuvo valstybinio darbo, savo namuose, nuo saulės patekėjimo iki saulės laidos. Na tai ir sako, kad vasaros diena tai yra sieksnis, o žiemos diena tai yra sprindis. Žiemos diena nedaug ką nuveiksi, o vasaros diena darbuojasi ir 12 ir daugiau valandų laukuose ir taip toliau. Ir namuose lieka patys vyriausi. Senelis, močiutė, galbūt jeigu būdavo neištekėjusios seserys ar broliai, jau senoliai, dėdžiukai, tetulytės, irgi būdavo padėdavo prižiūrėti mažuosius, padėdavo prižiūrėti vaikus. Regis, kad tada, kas jungdavo tą senąją šeimą, senelių ir vaikų jungtis, buvo tikrai labai suprasta ir iki šiol, man atrodo, labai svarbi, turėti senelį, močiutę, tai turėti išminties lobyną. Nes vaikai, o ypač mažieji, nuo 3 metų ateina į kodėlčiuko amžių ir jie pradeda domėtis, kodėl taip, mūsų daugelis sakmių, kaip tik tai ir yra atsakymai tokius vaikų klausimus, kodėl kregždės uodega įkirpta, kodėl saulė šviečia dieną, o mėnulis naktį, kodėl voras kuprotas, kodėl gandras ilgom raudonom kojom ir suodina nugą. Kodėl skruzdėlytė pertrukusi per pusę, kodėl, ir štai senoliai, kurie turėdavo daug patirties, o tą patirtį sudėdavo į gražius išmintingus tautosakos tekstus, vaikam gražiai ir papasakodavo, vaikas atlėkė, susirūpinęs, čia pritūpęs išklauso tos sakmės ar pasakėlės, yra mesnis ir daugiau žinodamas vėl grįžta prie savo žaidimų. Dabartiniams vaikams yra sudėtingiau, nes nedaug kas jų turi tokią puikią galimybę gyventi kartu su senoliais, kad visos 3 kartos gyventų vienuose namuose, arba visai šalia per kiemą toje pačioje gatvėje ir dar kaip nors kitaip. Tačiau žinau, kad dabar daugelis šeimų tiesiog dar kovo pradžioj, kovo 11, kai suvažiavo ir yra pasilikę. Ir ten iš tų pačių namų visi pasidalinę po kampelį, ruošia ir nuotolinės pamokas ir taip toliau. Ir vėlgi atsiranda tas tarpusavio šeimos bendravimo laikas, na tie, kurie nesuspėjo susibėgti krūvon, kai kada buvome išskirstyti po savo namus ir kampelius, savaime suprantama, kalbasi per telefoną, kalbasi per įvairias interneto priemonės. Ir dabar netgi, kuomet vaikams pasiūloma užduotėlė, kad jie galėtų pasiklausinėti apie kurią nors šventę, tradicinę ar istorinį įvykį savo senelių, jie po to parašė savo rašinį ar kitokią pateiktį, prideda pastabą. Aš net ir negalvojau, kad mano močiutė tokia protinga, kad mano senelis taip įdomiai moka pasakoti. Iš kitos pusės priminsiu vieno šaunaus senelio posakį, tai irgi mano kraštietis, botanikas, ekologas, mokslų daktaras Romas Pakalnis, kuris švęsdamas savo 60-ąjį gimtadienį skaitė, na, paprastai mokslininkų pulke, yra įprasta gimimo dieną švęsti ir ypač jubiliejinę dieną švęsti kaip tam tikrą linksmesnę mokslinę konferenciją, kuomet jubiliatas sukaktuvininkas paskaito pranešimą iš savo tyrinėjimų, bet truputėlį ne tokį labai mokslinišką, bet linksmesnį. Ir daktaras Romas Pakalnis pasakė, kad jis apskritai iš savo gyvenimo tyrinėjimų pateiks pranešimą iš atskirų minčių. Kitų minčių mes nebelabai atsimename, Bet visi susitikę vis paminime jo tą auksinę ištartį. Kad būtumėm žinoję, jog anūkai tokie mieli, tai nuo jų būtumėm ir pradėję. Čia toks gražus pasakymas ir sukelia šypseną, bet žinome, kad jame yra ir labai, labai daug teisybės. Tai va, seneliai ir anūkai tikrai svarbus tas santykis, kaip jau minėjau, tėvai darbuose dažnai būna toliau, tai kaipgi ta šeima susilipdydavo anksčiau. Na, vis dėlto, kokie darbai bebūtų, ar, sakysime, tėvas išeina į laukus saulei tekant, kada vaikai dar saldžiai miega, ar, sakysime, motina pilnai darbai susijėmusi, bet pusryčių metas būdavo jau tas metas šventas, kada šeima susirenka, visi tą metą jau atsikėlę, jau nusiprausę, jau sukalbėję rytinę maldelę. Grįžta tėvas, dalį darbų nudirbęs, seniau suaugę žmonės, tiesą sakant, niekada iš lovos prie stalo nepuldavo. Pirmiausia, turi užsidirbti duoną ir štai tas duonos užsidirbimas ir būdavo padirbėti, porą valandų kokių padaryti kažką naudingo, tada grįžti. Kaip jau sakoma toje pasakoje, kai esi išalkęs, tai ir paprasta duona su vandeniu atrodo tarsi su medum. Na, o čia šeimos pusryčiai visada šeimose būdavo, dažniausiai kaime tai būdavo viena tokia didelė erdvė pirkė vadinama, jeigu mieste, tai virtuvė ir valgomasis irgi būdavo atskiras kambarys. Ir ten būdavo stalas, didelis stalas, tiek, kiek šeimos narių sutelpa ir dar, kad galėtų tilpti du ar trys, ar atvykę giminaičiai, ar pakeleiviai žmonės, jeigu pasibelstų į namus. Taigi visi susėsdavo prie stalo, tėvas gale stalo, vaikai pagal rangą, pagal vyresnumą, irgi nuo tėvo aplink stalą, mama kitame gale stalo, arčiau viryklės, kad galėtų, jeigu ko reikia, kaip šeimininkė atsikelti, paduoti, nors dažniausiai tą dukroms padėdavo, patikėdavo tą misiją aptarnauti stalą, apsižiūrėti, ar viskas yra tvarkoj. Ir štai čia, pagal tėvo, visi žiūri į tėvą, tėvas žegnojasi, visi žegnojasi, tėvas kalba maldą, vaikai atitaria, na ir palaimina tuos, tai kas yra ant stalo ir tuos, kurie yra prie stalo, papusryčiauja ir visi įsisklaido po savo darbus. Ar tai būtų kaimo, žemės ūkio darbai ar miestelėnų. Štai dėl pietų būdavo įvairiai. Labai dažnai, sakysime, mes žinome ir iš pirmosios Lietuvos Respublikos, kad namų šeimininkės, žmonos laukdavo vyrų grįžtančių iš įstaigos ir pietus būdavo paruošti ir įstaigos turėdavo 2 valandas pietų metų, kad vyrai pareitų ir šeimoje papietautų. Na, vasaros metą kaimuose, jeigu išeidavo toli ar iš šienapjūtės lankas ar dar kažkur tai į didelius darbus, tai kartais skubėdami tą derlių sudoroti viską, kad čia neužkluptų negandos, prastas oras, negrįždavo pietų ir tada kas nors iš šeimos jau paaugusių vaikų neždavo lauknešėlį į pietų į pievas ten ar į dirvas tas tolimas ar į mišką, jeigu metkirčiai ten darbuojasi. Ir vėlgi turime labai daug gražių prisiminimų, kad kartu su tėveliu dar ten susirėpdavome šaukštas ribos, tėvas dar atriekdavo, kad ir nuo savo nedidelio davinio dar mėsos kasnelį paragauti kartu su dirbančiais žmonėmis ir vaikai dar papietaudavo, nors namuose jų laukdavo pietus. Ir vėlgi pietus būdavo sekmadienio, šventas sekmadienio dalykas, kada dalis šeimos grįžta iš bažnyčios, o kiti belaukdami būna paruošę pietų stalą. Ir pietus kaip pietus, o vakarienė taip pat yra ženklas sutarta valanda visai šeimai susirinkti, pavakarieniauti, sukalbėti vakaro maldas ir pasiruošti nakties poilsiui. Tai ta diena vis tiek vienokiais ar kitokiais būdais šeima nuolatos jungdavo ir aš manau, kad jūs dabar irgi didesnę dalį laiko praleisdami namuose, jūs galite tas jungtis kuo gražiausiai atgaivinti. Savaime suprantama, kad čia turėtų būti ne tik tai. Tai, ką paruošė mūsų kulinarinis paveldas ir iš mūsų mamų močiučių, senosios patirties ir iš pirmosios Lietuvos Respublikos, kada per visą žiemą maždaug iki gegužės mėnesio vykdavo namų šeimininkių kursai, o Dotnuvos Žemės ūkio akademija baigusios specialistės, namų ūkio instruktorės buvo tokia pareigybė, važinėdavo po Lietuvą, vesdavo tos kursus, mokydavo ūkininkės ir jaunas miestelėnės kurti namų šilumą ir jaukumą. Taigi, turime namus, turime šeimas, ir ten, kur gyvena šeimos, nuo senųjų amžių perimančios tradiciją, tie namai yra laimingi. Ir kaipgi mums atskirti keleiviams, praeinantiems ar pravažiuojantiems, kurie namai yra laimingi, o kurie namai yra tikri. Ogi, kaip sakydavo senesnių laikų žmonės, jeigu prie namų darželyje ar prie vartų stovi kryžius, į tuos namus gali drąsiai belstis, nes tai yra tikrų žmonių namai, jie pavargusi priims, jie nelaimėje padės, jie alkanam nepagailės, ne tik duonos riekės, jie nuliūdusi žmogų irgi mokės suraminti. Tiesiog pasižiūrėkime į tuos namus, į tuos senuosius albumus, kuriuose, kaip matome, gražios mūsų sodybos raštuotos ir labai dažnoje būdavo ir kryžius. Ir ypač įspūdingi kryžiai būdavo ten, kur jie būdavo pastatomi kažkokie iškilmingai datai. Pavyzdžiui, sūnus išėjo į kunigus. Tikrai jau nebūtų, čia buvo tradicija apeiga, šventas dalykas, kad laukdami sūnaus primicijų, tėvai pasirūpina pas geriausius savo krašto kryždirbius, dievdirbius, užsako ir pastato kryžių. Ir šitas kryžius visada ženklina sodybą. Tad manau, kad truputėlį turėtume galimybę atsikvėpti ir po pertraukėlės pradėsime kalbą jau šį kartą apie kryžius prie sodybų ir kryžių lankymą, kuris irgi yra gražu šio pavasarinio meto akcentas.
Thank you.
Vėl grįžtame į mūsų atokvėpio valandėlės pokalbį. Pakalbėjome apie gegužės mėnesio viduryje, taip gražiai tarp motinos ir tėvo dienos, įsitarpavusią šeimos dieną, ne šeima, tai ir yra tai, kas jungia tėvą motiną ir visus jų palikonis vaikus ir vaikaičius. Jau kalbėjome, kad šeimos turėjo savo gilias tradicijas, kurias perimdavo ir žmonės ir sakydavo, nuo senų senovės tai buvo, tai pradom, taip ir paliksim, tai perėmėm iš tėvų ir senelių, tai mes tą patį išlaikysime ir vėlgi suradome ženklą, kuris ženklina tikros šeimos namus, šeimos, kurią ir sodybos, į kurią gali užeiti, kad rastum pagalbą, paguodą, suraminimą, poilsį, o gal paprasčiausiai pabendravimą, jeigu to reikia, prie tokių sodybų namų stovėdavo kryžiai. Tad antroje dalyje mes ir pakalbėkime apie kryžius, juolab, kad Lietuvos kryžiai yra išskirtinis dalykas, jis kryždirbystė, 2001 metais, na, nuo 2001 iki 2008 metų vyko derinimai, yra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo registrą. Mes žinome, kad esame garsus visame pasaulyje kryžių kalno, bet mes esame garsus ir tuo, kad Lietuva buvo kadaise tikrai labai tankiai kryžių apsodinta šalis, ir tai rodo ir Igno Končiaus fotografijos, ir Balio Buračio, ir Čiurlionis savo kūryboje irgi neaplenkė to, ir yra nutapęs paveikslą Žemaičių kapinės, senieji kryžiai. Saviti kryžiai buvo Klaipėdos krašte, vadinamieji krikštai, Neringos pusėsalyje, Nemuno deltoje ir kitur. Įskirtiniai kryžiai vadinami karavykais, kurie buvo statomi ant Maro kapinaičių ir kitų nelaimių vietų ir dar daug tokių, bet manyčiau, kad apie kryžius turbūt galėtų pakalbėti kryždirbystės specialistai. Jūs patys taip pat, manau, irgi nemažai domėjotės ir žinote daugelį kryždirbių, ne tik tai Lionginą Šepką, kuris save architektu vadino ir Rokiškio muziejuje yra jo ekspozicija. Mes su Teniškiai žinom Kuktiškėną 19 amžiaus kūrėją Antaną Deveikį. Kiekvienas meistras turi savo stilių, savo kryžių puošybą. Ir dabar turime meistrų, kuriuos mes žinome, pažįstame, jie yra pažymimi ir kultūros ministerijos premijomis ir kitais tokiais mūsų pagarbo ženklais. Tai tie kryžiai be abejo yra puikus mūsų tautodailės palikimas. Šiemet taip pat yra tautodailės metai, tautodailininkai galėtų daug pakalbėti apie tai, kokie kryžiai kam buvo skirti ir netgi galima būtų pasižiūrėti tautodailininkų gyvenimo istorijas, kaip, kada jie pradėjo tos kryžius drožti, kaip tai yra susiję su jų gyvenimu. Bet mes pakalbėsime apie kitą dalyką, būtent apie tai, kai kryžius jau pastatytas, kasgi toliau. Tiesą sakant, buvo reiškinys, kuris iš pradžių nudžiugino, o paskui šiek tiek ir praliūdino. Atgavę nepriklausomybę ir aš dar ir ruoždamiesi jai 1988, 1990 ir kitais metais labai daugelis statė kryžius. Buvę išeiviai iš įvairių kaimų, kur kaimai jau nebelikę, jų nebėra, tiesiog susirinkdavo buvę kaimynai, užsakydavo kryžių, jį pastatydavo, būdavo tokie sambariai, suėjimas, pasivaišinimas, pasidžiaugdavo, puiku. O kas toliau? Na, dar kitais metais, dar po metų, paskui visi prie savo darbų, buvusio kaimo tuščiame lauke, kryžius apauga pykžolėmis, Paskui praeina dešimtis kitą metų, jis ir pasvyra, ir patrešta, tai ir nuvirsta netgi, nes nėra kam prižiūrėti, nėra kam prie to kryžiaus pasimelsti, nėra kam su to kryžium pasišnekėti, o kiekvienas, netgi kaip matote, netgi sausas medis, jau nebežaliuojantis, vis tiek nori dvasios, nori bendrumo. Šitą žinojo mūsų senoliai ir todėl visą laiką žinome, kad mokydavo, eini pro kryžių, nukelk kepurę, jeigu tu vyras, jaunikaitis, berniukas turi kepurę, arba palenk galvą, persižegnok, sukalbėk maldelę, būdavo netgi gražios maldelės, vienos prie kryžiaus, kuris stovi kryžkelėje, leisdamas pasirinkti, kuriuo keliu eisi, kitokios prie kryžiaus, kurios stovėdavo kaimo galuose. Senovėje, kai dar buvo prieš vienkiemių reformą žemės gatviniai kaimai, tai per visą kaimą eidavo gatvė, sodybos abipus gatvės ir kelias susibaigdavo. Ties viena sodyba ir ties kita sodyba. Dar kartais netgi būdavo kelias užtveriamas vartais, kad taip, sakysime, būtų gražiau kaimas liktai. Ir kaimo gale, vienam gale ir kitam gale stovėdavo po kryžių. Arba vienas viso kaimo kryžius. Yra dar išlikę Dzūkijos kupetinių kaimų, kurie taip jau nepalietė tos reformos ir nesikraustė iš vietos į vietą. Yra daugiau kaip 100 metų gyvuojančios sodybos ir kaimeliai pasimetę tarp miškų. Ir ten stovi kaimo kryžiai. Ir jūs žinote, ten yra labai graži tradicija. Kuomet į kaimą atiteka jaunamartė, būtina vestuvio peiga, tam tikras ritualas, kad kažkurį tai metą čia pareikiuoja svočia arba dainininkės vestuvinių apeigų žinovė senosios moterys. Kylama iš užstalės, nuotaka vedama prie kaimo kryžiaus ir jinai ant to kryžiaus užriša savo rankomis pasiūtą, įsiuvinėtą, neriniuotą, nedidelę prijuostėlę. Tad jeigu važiuosite Dzūkijos kaimo vieškelėliais ir pamatysite ant kryžių plevėsuojant prijuostėlės, žinokite, kad šitas kaimas dar yra jaunas ir gyvas. Čia yra jaunamarčių, kurios laukia kada dievulis į jų kraitelę, į jų lopšelį, į mes kūdikėlių, nes būtent ta prijostėlė, juk sakydavo kaip, netgi jeigu mergina sulaukdavo nesantokinio kūdikio, sakydavo, nu va, prisižaidė, prijuostėj parsinešė. Čia irgi išseno to dalyko, kad moterys, kai seniau labai ištvermingos būdavo ir netgi dirbdavo laukuose, ateidavo laikas, pagimdo, tai ką į prijuostę ir vakare parsineša namo. Tai va, prijuostė tarytum taip jau ir būdavo kaip toks apeiginis simbolis, apeiginis ženklas, kad šita šeima prašo Dievo palaiminimo, prašo vaikų. Kryžiai buvo lankomi dažnai ir vėlgi yra pasakymas, na anksčiau tai prie kiekvieno kaimo dar būdavo savos kapinaitės, daug kryžių, kiekvieno šeimos kapo kryželis. Ir vėlgi ir Biržų rajone Kučgalio kaimo užrašiau pati ekspedicijoje, kad dar 20 amžiaus antroje pusėje žmonės grįždami iš Papilio bažnytėlės susėsdavo prie kaimo kapinaičių, sekmadienio popietę dar pabendrauti artimiausi kaimynai. Taip pat būdavo ir kitur, prie kaimo kryžių, kad ir kryžkeliai reikia įsiskirti, tai susėdam prie kryžiaus, pabendraujam, išsakom savo džiaugsmus ir rūpesčius, vienas kitą girdime ir Dievas mus girdi. Bet svarbiausi kryžiaus pagerbimo ritualai tai vykdavo būtent Velykų metą po prisikėlimo, kada jau žmonės žinodavo, štai Kristus prisikėlė, štai artėja šeštinės, Kristaus į dangų žengimo metas, tada kryžius pasiliks tik tai simbolis, tik tai ženklas, kad mes jį turime ir kreipiame jau žvilgsnius į dangų. Ir prie kryžių žmonės dar vėl ir susirinkdavo. Šitas metas, mes patys žinome, kad labai svarbus ir žmonių gyvenimui būdavo, nes nuo gegužės mėnesio priklausydavo, ar bus geras derlius, ar mes turėsime duonos ir kitokio gero, ar neturėsime. Taip pat priklausydavo ir dabar priklauso, ar gegužės mėnesį sušils viskas ir visos bėdos praeis ir mes vasarą laisvai džiaugsimės. Šito prašydami žmonės būtent ir turėjo tokią apeigą, kad eidavo prie savo kaimo kryžių, melsdavosi ir aplankydavo visus kryžius, kurie yra tame kaime ir apylinkėse. Tas lankymas dažniausiai būdavo kokios 3-4 dienos iki šeštinių, o šeštinės, kaip žinome, būdavo ketvirtadienis 6 savaitėje po Velykų. Tai va, labai gražiai, tiesiog atsinešiau tą jau nutrintą knygą senolio Mikalojaus Katkaus, agronomo, kedainiškio, kuris aprašė 19 amžių savo knygoje Balanos gadynė. Štai kaip jis rašo. Sėjant vasarojų užėjo kryžavos dienos. Vieną rytą mus mažiukus darbe miegančius prižadino griausmingas balsas einas iš kelių dešimčių vyriškų krūtinių. Prie lango sugėdojo ponė karaliau. Šokau iš lovos ir pamačiau reginį. Ryto saulė apšviečia medžius, jų besprokstantys jaunučiai lapai turi ypatingai gelsvai žalią spalvą. Kvapas žydinčios jėvos pataikauja uosliai, gikiemas gatvės sodas pripildyti klūpančių žmonių, senų, jaunų, vyrų, moterų, nusilenkusių, sujaukėjusių, išeiginiais rūbais pasirėdžiusių ir giedančių giesmę. Taigi, aplankydavo netgi Mikalojaus Katkaus sodyboje, kaip suprantame, buvo kryžius. Ir dėl to žmonės jau susirinkę, užeidavo, suklaupdavo prie to sodybos kryžiaus, atgiedodavo giesmę ir toliau eidavo. Kągi giedodavo, kaip girdėjot, ponė karaliau, tai žinote, kad iš tos giesmės Dieve Abraomo ir ten prašoma siųsk žemėj, jeigu sausra tai lietų, jeigu lietus tai gerą orą, pagadą seniau sakydavo, jeigu vargina kokios lygos, tai sveika orą, atitolink nelaimės ir taip toliau, žmonės labai gražiai sudėliodavo. Na, į tas kryžiavas dienas, savaime suprantama, labai daug būdavo sudedama žmonių jausmo, be abejo, ne tik tai prašydavo, bet ir, sakysim, giedodavo ir kitą, o Dieve, Tėve, Dieve maloningas, tegu nežūsta žmogus nuodėmingas, pasigailėk mūsų, irgi išskaičiuodavo savo nuodėmes visas. Dar įdomus toks dalykas buvo, kad per šeštines taip pat žmonės eidavo, bet jau čia daugiau kryžius lankydavo ir kryžius vainikais papuoždavo ir gėlėmis apsodindavo būtent jau prieš kryžiavas ir kryžiaunas dienas. Manyčiau, kad apie tokias dienas galbūt būtų galimybė daugiau išgirsti iš Griškabūdžio parapijos parapiečių, nes ten yra gražus kaimai jų bendruomenės, kurie ne tik tai atgaivino kryždirbystės tradiciją, statomus kryžius, bet ir šitas kryžiaunas vadinamasis dienas jie tęsė ir taip jau irgi yra gražus dalykas, kad būtent 2017 metais mes į mūsų Lietuvos nematerialiojo kultūros paveldo sąvado sąrašus kaip tik tai vienus pirmųjų ir užrašėme tą kryžių lankymo tradiciją Griškabūdžio parapijoje. Tikriausiai, kad turėtų ką apie tai pakalbėti ir parapijos klebonas, ir šitos sugražintos tradicijos iniciatorė, Novos folklorinio ansamblio vadovė, puikiai folkloristė Nijolė Černevičienė ir kiti bendruomenės žmonės. O aš dar paskutinėsias kelias minutės priminsiu, kad per pačią šeštinės ketvirtadienį, kai prašo Mikalojus Katkus, eidavo žmonės aplankyti kapinių. Pamažu iškilmingai slenka minė gatve ir pasuka siaura gatvele toliau į lauką ir į kapinės, vadinasi, kaimas turėjo savo kapinės, išmina želiančią lanką, bet lankos savininkas palaiko tai palaiminimu. Kapinės ant gražaus kalnelio iš trijų pusių apsupto sažytės upelio. Prieja prie kalno, paliovė gėdoja, visi ieško užlipimo ant kalno pagal savo sveikatą, jaunili patiesiai statumą, seni ieško, kur kalnas nuolaidesnis. Užlipę ir susėdę ant savo tėvų ir bočių kapų, baigia litaniją ir tada prašo, iš lenčių kaimos išeina lenčių būrys, eina gėdodami, atėję prisidėjo prie žytėnų. Gėdojimas truko ilgai. Saulė iš pietų išsisuko, kai pabaigė. Pabaigę poterius, ėjo namo neskubėdami apie šį bei tą šnekučiuodami. Tai štai šeštinės buvo ir ta sena tradicija, kurią mes daugiau žinome dabar pravoslavų stačiatikių tradicijoje, kada jie gegužės mėnesį lanko savo kapus, juos puošia prie jų meldžiasi, bet tai buvo sena ir visuotinė krikščioniškųjų tautų tradicija. Na, iki šeštinių tiek, apie sekmines kalbą atidėsime kitam kartui ir primenu, nuo ko pradėjome. Atskrido paukštelis iš gojaus, per 20 dienų mojaus, turi valią ant kunigų, ponų, bet neturi valios ant žuvelių marių. Kasgi tas paukštelis? Paprasčiausiai uodas, nes uodai atsiranda gegužės mėnesį, visi mes neturime, kaip nuo jų atsiginti, bet ant vandens prie žuvų jie tikrai neskrenda. Štai kaip žmonės gražiai mokėjo pamatyti pasaulį, jį įvertinti, jį suderinti ir iš to semdavosi išminties, na ir tos išminties savaime suprantama, visą laiką prašydavo ir ypač tos išminties prašysime artėjant sekminėms, kada kviesime išminties dvasia ateiti į mūsų namus, ateiti į mūsų protus, į mūsų galveles ir apšviesti mus tą didžiąją išmintimi. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Padėk Dieve pavasariniuose darbuose, rūpeščiuose. Suteik džiaugsmų. Su jumis buvau šią valandėlę, aš Gražina Kadžytė iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto.
Girdėjote laidą Atokvėpio valandėlė.